Liels notikums portālam Dabas dati ir 10 gadu jubileja. Kā dzīme tā ideja vispār par to, ka ir jāveido šāds portāls, jeb interneta platformu, kurā tad var ziņot par kaut kādiem dabas novērojumiem?
Pasaulē ar plašāk attīstās sabiedriskā zinātne, jeb citizen science angliski, un gan iz visās pasaules Eiropas valstīs jau ir šādi dabas novērojumi portāli. Kopā ar ornitoloģijas biedrību tika nolēmts, ka arī Latvijai ir nepieciešams šāds portāls, lai varētu iesaistīt sabiedrību datu vākšanā. Jo tas ir appusēji interesanti gan cilvēkam no tautas, kurš ierauga kādu augu vai dzīvnieku un grib zināt, kas tas ir. Viņam ir iespēja ieziņot un tad eksperti palīdz noteikt. Un no otras puses zinātniekiem ir ļoti svarīgi, ka plašākas tautas masas piedalās šo datu vākšanā, jo paši zinātnieki tik daudz nekad nevarētu savākt, viņi nevar būt vienlaikus visur.
Bet tad, ja pieminējāt šo cilvēku skaitu, cik tad šajos visos 10 gados cilvēki ir reģistrējušies un cik daudz to ziņojumu ir saņemts?
Reģistrējušies ir vairāk nekā 8000 lietotāju, bet ne visi no viņiem ir aktīvi, daži ir tikai piereģistrējušies, tā kā ziņojuši kādu novērojumu ir mazliet mazāk kā 3000, tie ir tie aktīvie ziņotāji.
Bet vispār ziņojumu skaits kāds ir?
Vispār ziņojumu skaits nesen ir pārsniedzis 600 000, un ir arī fotoattēlu krātuve, kur ir gandrīz 270 000 attēlu.
Vai jūs vērtējat, ka tie ir labi rādītāji šajos 10 gados?
Tas ir domāju, ka šajos 10 gados priekš Latvijas tas ir labs rādītājs. Nu, protams, ir jau mums vēl kur augt.
Kāda ir tā dinamika arī, dabā iešanas dinamika, ko jūs novērojat tajos 10 gados? Vai ir tā, ka tie ziņojumi vairāk ir tieši pēdējos gados, vai tieši sākumā cilvēki vairāk lietoja šo lietotni?
Liels izrāviens bija 2015. gadā, kad sākās datu vākšana Eiropas ligzdojošo putnu Atlantam. Un arī 2015. gada beigās tika izstrādāts mobilās aplikācijas, ar kurām ir daudz vienkāršāk ziņot. Var ziņot jau uzreiz, kad cilvēks ir dabā, ērti, parādās jau novērošanas punkts automātiski. Un ir daudz vieglāka ieziņošana. Līdz ar to tieši 2015. gadā bija liels izrāviens novērojuma skaita ziņā.
Var arī kaut kā pateikt, vai tie ir vairāk tiešām tādi entuziasti vai vairāk zinātnieku un pētnieku un ornitologu ziņu?
Ir dažādi. Es, piemēram, paskatījos top 20 tos cilvēkus, kas ir visvairāk novērojumi ziņojuši. Tur apmēram puse ir ar zinātni un dabas aizsardzību saistīti cilvēki, un apmēram puse ir, kas strādā citās profesijās, kam tas ir tikai vaļas prieks.
Kā ir, ja mēs mazliet pašķetinām tos ziņojumus, jūs teicāt, tad ir tie 600 000 kopumā šajos 10 gados, vai var arī izšķirt to, ko vairāk ziņo, vai tās ir vairāk, vai tā ir vairāk augu valstība, vai tie ir vairāk dzīvnieki, kukaiņi, putni?
Visvairāk ir putni, apmēram 80% parasti ir putni. Nu, tieši visvairāk ir ziņotas žubītes, jo tas ir Latvijā visbiežāk sastopamais putns, un žubītes ziņo arī speciālās programmās, piemēram, ligzdojošo putnu monitoringu programmā. Līdz ar to šī suga ir pirmajā vietā. Un otrajā vietā ir dienas tauriņi. Jo mums ir bijušas arī tauriņu vērošanas akcijas, gan pa novadiem, kurā Latvijas novadā saziņos vairāk dienas tauriņus, gan arī gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums ap Jāņiem, kad novērotājs sacenšas, kurš ieziņos vairāk sugu. Nu, ir arī dažādas akcijas par citām sugām, ir piemēram par invazīvajām sugām, par Spānijas kailgliem mēs bija uzsaukums ziņot, tik pa laikam ir kāda jauna akcija. Piemēram, sūnām ir arī jaunas sugas atrastas, dabas datos nereti izdodas arī cilvēkiem, kuri ir vienkārši no tautas nevis zinātnieki, atrast Latvijai jaunu sugu. Bijuši gan kukaiņi, gan sūnas.
Varbūt mazliet vēl vairāk par tām jaunajām sugām ir kaut kāds arī uzskatīts cipars, cik daudz tas pienesums ir bijis tiešām kaut kas Latvijai vai neraksturīgs vai neredzēts, fiksēts, ka paši eksperti fondā arī atver varbūt dabas datus un secina, jā, tas ir kaut kas unikāls.
Nu, jauna suga Latvijai pat par sevi ir vērtība un kādas 5 līdz 10 gadā vismaz jau katru gadu novēro. Ir jau ļoti interesanti arī tas, kā izmainās daba līdz ar klimata izmaiņām, jo pagājušā ziema bija neparasti silta, un tad tika novērot ziemā lieli zosu bari Užavas lejtecē un arī ķīvīšu bari, kas parasti dodas uz siltākām zemēm, bet apstākļi pie mums bija piemēroti, lai viņas varētu arī ziemā šeit uzturēties.
tad tie dati palīdz arī kaut kādu tādu dinamiku vērtēt. Nu.
Protams, jā, ne tikai sugas, bet arī fenoloģija, kad gājputni atlido vai aizlido, ir bijušas arī akcijas skolām par to, kad kurā gadā uzplaukst, piemēram, bērziem lapas, kad uzziet kāds augs.
Ņemot vērā, ka šajā lietotnē var atzīmēt arī to atrašanās vietu, vai mēs varam mazliet vizualizēt, kā izstāsta tā Latvijas karta tagad pēc tiem 10 gadiem? Var izcelt kādu reģionu, kur raibāks, kur vairāk iet un atzīmē, vai kur mazāk atzīmē, vai tas ir arī pētīts?
Nu, pat jau visa Latvijas karta ir nosēta ar punktiņiem, ja tā var izteikties, skatoties visus šos ziņotos novērojumus. Protams, ir aktīvākas vietas, kur dzīvo aktīvākie ziņotāji. Nu, tas atkarīgs arī no sugu grupām, kur vairāk ornitologi uzturas. Kur... Nu, tā grūti. Nu, Latgalē tur ir vairāk mazliet balto plankumu, bet kopumā es domāju, ka visa Latvija ir daudz maz nosakta.
Vai plānojat arī kaut kā attīstīt vēl portālu, vai ir tādi nākotnes plāni?
Protams, jā, mums ir daudz arī problēma, kas ir jārisina tīri programmatūrā, jo programmatūra ir diezgan novecojusi un ar kļūdām, tā ka uzlabošanas darbi ir nepieciešami. Arī, protams, dažādas vairāk akcijas attīstīt un piesaistīt cilvēkus, arī, ja suga nav zināma, lai uzzinātu, kas ir redzēts, tad esiet aicināti sūtīt ziņas dabas datelvē.
Kā ir ar tiešraides kamerām, vai tas arī skaitās zem dabas datiem, vai nē?
Jā, tas arī iet caur dabas datiem, un tā ir ļoti populāra sadaļa. Pagājušā gadā skatījās, bija 8,5 miljonu skatījumu, un skatās cilvēki ne tikai no Latvijas, bet arī no visas pasaules. Šīs kameras ir ļoti populāras. Pie jūras ērgļu līkstām kameras, pie zivju ērgļu, un pagājušā gada pirmo reizi bija pie mazo ērgļu, diemžēl līkstošana nenotika tajās līkstās. Ir bijis arī pie lielā doma pie līkstas. Melnā stārķa līkstā arī pagājušajā gadā sekmīgi perēšana notika. Pagājušajā gadā pirmo reizi bija pie opja līkstas, ko arī ir plānots tagad atjaunot. Laikam visus nosaucu.
Nāks vēl kādu sugu klāt? Nav kaut kādā?
Vistu vanāk vēl aizmirs, jā. Tepat no Rīgas. Ir ideja, ka varētu nākt klāt viena jauna suga, bet es saglabāšu intrigu un vēl pagaidām nestāstīšu.
Un kad gaidīt apmēram, ka tā intriga varētu nākt gaismā?
Nākamajā gadā.
Bet ir plāns arī kādreiz paplašināt, ka tie varētu būt ne tikai putni, bet vispār kaut kas pavisam cits?
Nav izslēgts. Kameras ir populārākā sadaļa vispār dabas datos. Un arī mūsu jūras ērgļa kamera Durbē bija izvēlēta kā viena no 5 National Geographic, ko iesaka skatīties. Pārējās visas bija Ziemeļamerikas kameras no Eiropas, vienīgā bija mūsu Durbas jūras ērgļa līkstā.
Tajā periodā, kamēr ir tās kameras, ko jums ir likušas saprast vai devušas arī ornitologiem reāli?
Kameras, protams, dod tādas ziņas, kuras citādāk nevarētu iegūt, piemēram, par putnu uzvedību, vērot netraucētu putnu uzvedību līkstā, jo tāpat dabā nav iespējams, jo putnas jau baidās un aizmūk. Un arī par barības objektiem ir daudz jaunu ziņu, ko vecāki nes mazuļiem. Piemēram, ļoti interesanti bija, kā upes atnesa lielo balto gārni.
Arī par populāciju arī kaut kas vairāk tiks secināts par to, ka pēc tur iet bojā, nu vai tas arī palīdz tādā jau padziļinātā pētījumā par arī aizsardzības jomā, ka tas nes kaut kādu.
Jā, saistībā ar aizsardzību ir svarīgi, ka, piemēram, jūras ēgļi šo līgstu apmeklē visu gadu, un ka, piemēram, līgstas apkārtnē kaut kādu mežsaimniecisko darbību tomēr nevar netraucēt veikt arī ziemā, ka arī ziemā ir jāievēro tomēr apkārtnē zināms klusums.
Ir varbūt vēl kaut kāds vēstījums vai aicinājums visiem tiem, kas varbūt portālu dabas dati ikdienā izmanto, vai varbūt vēl vispār nekad nav izmantojuši?
Tiem, kas nekad nav izmantojuši, varētu aicināt piereģistrēties, apskatīties, vai tas ir kaut kas priekš jums, un droši ziņot, nebaidoties, ka jūs kaut kā kļūdīsieties vai nepazīstat to objektu, ko esat nofotografējis, droši ziņot visiem. Un nākamajā gadā varētu novēlēt katram atrast kaut kādu savu īpašu atradumu un uzzināt kaut ko jaunu dabā.
Paldies par sarunu!